За идеята на БДЖ е да прехвърли на общините отговорността за крайградските влакове, които са губещи. Ще разговаряме в следващите минути на предаването. Това предвижда стратегия, поне по неофициална за сега информация, но анонсирана в медиите. Стратегията за развитието на превозвача, която се очаква да бъде представена до дни. Срещу тази идея се обявиха от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт. Главният координатор на инициативата Веселин Кирев е наш гост в студиото. Ще чуем аргументите му. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Но преди това, за да кажем на тези от слушателите ни неизкушени, които не следят в детайли темата, по тази идея, според редно е да цитираме колегите, публикация на колегите от Труд, всичките 364 крайградски линии на БДЖ са губещи. Идеята е те да се прехвърлят, голяма част от тях да се прехвърлят към общините. Посочен като рекордьор е влакът в 4 сутринта по трасето Горна Оряховица-Попово. Като се цитира, че през миналата година БДЖ е платила за този влак близо 219 000 лева, като в него се возили средно по 4 човека на ден. Кметовете още не са излезли със своя обща позиция, но вие по така доста бързо реагирахте, макар че идеята като че ли не е нова.
Да, идеята се споменава от доста дълго време. Ами, откъде да започнем? Значи, първото, което ние го отчитаме като негатив е, че всичкото това се прави на парче. Няма обща стратегия за транспорта. Тук един нещо като мост към предния разговор, господин Азис, това, което каза за пътищата и за цялата мрежа в страната, за транспорта, за достъпа. Тук в тази стратегия нищо за това не се коментира. Трябва да има
обща стратегия не само за БДЖ.
За частните автобусни превозвачи, включително и за таксита дори. Как да имат хората да могат да получават това право, което им е гарантирано и от конвенции на Европейския съюз за достъп. Нали, и то става с обществен транспорт, с личен автомобил. Не всеки може и не всеки е длъжен да има личен автомобил.
Мнозина веднага заподозряха, че всъщност губещите линии, които бяха обект на страсти и емоции в началото на годината, част от влаковете, които бяха спрени, предизвикаха протести на хората. Сега, ако бъдат прехвърлени към градоначалниците, към местната власт, всъщност негативите за съдбата на една или друга линия ще бъдат прехвърлени и те с цялата линия.
Точно така.
Кмета да се оправя или общината, какво ще прави с тази линия?
За нас това е бягство от отговорност на ръководството на БДЖ и на Министерство на транспорта. Тъй като в момента, както виждаме, самите общини изнемогват финансово, не могат да се справят с текущите си разходи, да не говорим за ако им се добави това нещо, нали, директно посланието от наша гледна точка е, че тези линии ще бъдат закрити. Като тук не може да разберем какво означава губещи линии, защо превозвача, ръководството му, тъй като инфраструктурата е в Национална компания железопътна инфраструктура, а БДЖ притежава подвижния състав. Защо говоря и ръководство на БДЖ за губещи линии, при положение, че те оперират с локомотиви, вагони, мотриси? Интересното в този случай като детайл е, че линиите, по които има по-малко влакове, са по-малко губещи за БДЖ, отколкото тези, по които има много влакове. Например, теснолинейката генерира по-малко разходи, защото има по-малко влакове за БДЖ, но има повече разходи за НКЖИ, защото те имат амортизационни отчисления, поддържат персонал и така нататък. Така че в този случай трябва да разберем първо какво имат предвид под губещи линии.
Колко са реално те.
След това, вече говоряки за инфраструктурата, е много важно да се види има ли в този случай, винаги го даваме като пример, има ли губещи шосета, губещи пътища, защото реално 2002 беше направена една реформа, която извади над 20 000 км пътна мрежа я даде на общините. Същото, което сега с железниците се случва, България има общо около 37 000 км пътища.
Така.
Това го има и в Евростат, много е любопитно. След 2002 изведнъж оставаме с 19 000 км републиканска пътна мрежа. Останалите просто четвърти клас пътища и надолу общински бяха прехвърлени в общините. И какво се случва в момента? Виждаме всички с тези свлачища, с окаяното, имаше протести на много места през последните години, окаяното състояние на пътната инфраструктура. Тоест резултата според нас ще бъде същия, само че тъй като железницата, нали, има инфраструктура и превози, просто процесът ще бъде много по-бърз, нали, просто до година няма да се движат директно влакове.
Няма да бъде дълга агония.
Да, а нещо, което е много важно да се каже за броенето на пътниците, тъй като се казва точно да, в репортажа на вестник Труд, че средно са 4 души. Това продължаваме ние да не разбираме какво означава, и имаше една статия на вестник Сега пък по темата. Ние това го коментирахме и по време на протестите, че средно означава броенето, така наречено статично, колко средно са се возили по целия маршрут в влака. Същевременно обаче на всяка гара и спирка се качват и слизат хора. Но това не се отчита в броенето на железницата, на БДЖ. Това е...
Ако сте купили билет, е друга тема.
Ами също. Това също, да. Нашата първото нещо, което трябва да се направи според нас, е да има прозрачност и яснота за приходите и за разходите. Това е началото на всяка една реформа, а не да се хваща от главата за краката нещо. Ние не знаем действително колко хора се возят, защото имаше, нали, за влака за банки, че се возили 10 души, едно такова твърдение, но всъщност се оказа, че се качиха, ние направихме експеримента, се качиха 40 души.
Да, не сте хванали друг влак в друг часови пост, не е цитиран от премиера.
Ние хванахме в събота на обяд влака, който би трябвало да е слабо посетен. Нали, не е, нито е сутреше, нито е през седмицата или вечерен. Просто не се знае на практика приходите, не се знаят и разходите, оттам нататък започват, нали, такива неща, които без да имаме яснота, нали, се реже и се унищожава нещо.
Аз предлагам да чуем буквално минутка и малко думи на заместник-министър Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, защото още в средата на януари, в разгара на протестите срещу спирането на част от влаковете, той лансира тази идея за прехвърляне на отговорност и правомощия, давайки пример с Германия. Всъщност всичко дойде след мой въпрос: защо нямаме влакове като германските? Та той предложи модела на Германия, да чуем.
Ако вървим към силните икономически страни в Европа, като Германия, примерно, там има разделение на регионални субсидии и на държавна субсидия. Колегите от БДЖ в момента разработват и системата за финансиране и чрез местните власти, които са също бедни в България, но наблюденията ни върху спрените влакове са, че те са натоварени в едни малки разстояния от 10, 15, 20 км. А железницата е ефективна на дълги разстояния. И ако местното население и кметовете искат да ползват тази услуга, би трябвало и те да бъдат ангажирани по някакъв начин с финансирането на тези ЖП линии. Нали, този модел все още не е въведен в България. Обсъждаме го и го коментираме и правим своите предложения, но се надяваме, че ако се въведе, това е възможно да реши проблема.
Като знае какво е състоянието на българските общини, направо се чудя коя от тях може с лекота да откликне на подобен вариант.
Ами това, защото дадохте сравнение с Германия, да. Това е модела, който работи там.
То въпрос е ние да си намерим нашия модел.
Необходимо е да кажа следното, че нашата железопътна система е проектирана и развивана в годините за определен брой пътници и товари, които в момента са многократно по-малко. Сиреч, железницата невъзможно е да се поддържа в този вид, в който е била преди 30 години. Ако е необходимо да се поддържа в този вид, са необходими средства. Тя си има постоянни разходи и за инфраструктура, и за превозвача. Сиреч, има нужда от промени, които за съжаление ще бъдат и болезнени някои от тях.
Доста болезнени ще бъдат, а и са вече и за много от пътуващите някои от промените. Предлагам, за да не влизаме в германския модел директно, защото предстои кратка пауза за реклами. Направо след нея да се върнем към коментара на тази тема и думите на заместник министъра.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Станете част от екипа на Евролийз Такси. Евролийз Такси предлага нови автомобили Fiat Кубо на метан. Месечната лизингова вноска е само 684 лева за 4 години и включва пълно автокаско, гражданска отговорност, застраховка места, годишен пътен данък. Телефон 0899-39-156 и денонощно на 02-91-38.
Държите на здравословното хранене? Включете във вашето меню салати «Хумус Вернада».
Произведени от Нахут, Сусамов Тахан и Зехтин, салати «Хумус Вернада» са изключително здравословни. Източник на фибри, фолиева киселина, калций, желязо, витамин С.
Спомагат за растежа при децата, подходящи са за възрастни и бременни. Подобряват нивото на кръвната захар и снижават холестерола. Те са идеално допълнение за вегетариански диети и пости.
Салати «Хумус Вернада». Здравето е най-голямото богатство.
Салати «Хумус Вернада». Ще се влюбите в уникалния вкус. Фондация Америка за България и Софийска филхармония представят звездата на Метрополитън опера Соня Йончева. В концерти на българска сцена под диригентството на маестро Доминго Хиндоян, световната оперна звезда ще изпълни оперни шедьоври от Масне и Пучини. Соня Йончева и оркестъра на Софийска филхармония. 5 април, 19 часа, Зала България. Билети на касата на Зала България и Тикет Плюс.
Да, ние от Т-Маркет ще ви кажем честно. Нямаме собствени градини, но при нас може да откриете плодовете и зеленчуците, които търсите. А до 23 март предлагаме грейпфрут или портокали, само по 99 стотинки за килограм. Т-Маркет. Практичният избор.
Я, Михаил Турецкий, представляю свой самый красивый проект «Сопрано».
За първи път у нас. «Сопрано Турецкий». 22 април София. 23 април Велико Търново. Любов и ревност. Ненавист и нежност. Страст и порок в новото шоу «Женски свят». Шедьоври на световната музика. Любими руски песни, поднесени с красота и изящество.
Не пропустите «Сопрано Турецкого».
22 април, зала 1 на НДК и 23 април, ДКС Василевски, Велико Търново. Сопрано Турецки. Билети в мрежата на Eventim и на касата на НДК.
Седмица на Милка и Якобс в Фантастико. От 12 до 18 март купи Милка бисквити и или Якобс разтворимо кафе за минимум 5 лева. Вземи скреч карта от касата и може да спечелиш Милка плюшена крава. Якобс яке, Милка кравичка или Якобс кутия за кафе. Кафето обича бисквитки в Фантастико.
Дарик.
Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
С Веселин Кирев продължава разговора ни в студиото. Знаете, повода от гражданската инициатива за обществени релсов транспорт се обявиха срещу тази идея на БДЖ. За сега само идея, чаква се да бъде огласена, но да бъдат прехвърлени на общините отговорностите за крайградските влакове, които са губещи. Спряхме тъкмо там, където всички си задаваме въпроса, първо за ясната дефиниция на губещи линии, второ за избора, пред който ще бъде изправена една общ ако и се прехвърли там на брой влака, които са с късо трасе, водят се така наречените крайградски или на близки разстояния. Всъщност аз не знам какво се разбира под крайградски, колко дълго трасе може да бъде прехвърлено и тя какво трябва да избере срещу едни пари, които държавата и отпуска, тя вече ще ги отпуска на пътник, ако не греша по идеята на...
Ами това, което се чува, ние нямаме нищо официално още. Да започнем от пак от дефиницията за губещи. Ако влаковете са губещи, това означава, че някой друг печели, само че ние считаме, че това не са гражданите, които загиват при пътно-транспортни произшествия. Има голямо замърсяване на въздуха. България на трето място по смъртност от мръсен въздух. Значителна част от средствата за здравната каса, здравно осигуряване отиват за лечение на пострадалите при пътни инциденти, които са 8-9 хиляди души ранени на година, така че всичкото това са реални разходи, те се наричат още външни, така че когато говорим за губещи и не губещи, трябва и те да бъдат включени в Евросъюза, това се прави. Вече от тук нататък, ако говорим за самите общини, те в момента правят своя избор, получават субсидия от пари от финансовото министерство и дават за автобусните компании.
Колко е това като годишна сума, грубо?
Ами,
субсидия на местно ниво за автобусен превоз.
100 милиона лева, 101 милиона лева е за тази година. Като, нали, тук нещо в защита на самите общини, те първо нямат, не всички имат достъп до железница. Второ, ситуацията с инфраструктурните такси поставя БДЖ и въобще целият сектор железопътния транспорт в изключително неизгодно положение. Само за справка, един вагон, бяха направили сметка от синдикатите преди 2 или 3 години, на година инфраструктурната му такса, за да се движи, около 10 000 лева, които плаща на НКЖ.
БДЖ в случая БДЖ, сега, държавата, да, ги плаща така, на железопътната инфраструктура.
Да, а за един автобус таксата е 600 лева. Винетката 600 лева на година. Сами можем да си направим сметка, нали, един вагон, примерно, е 40 тона, автобуса е, да кажем, 15 или 12, но въпреки това, нали, се вижда колко е неравнопоставена ситуацията. И
тоест ще бъде непосилно за една община, колкото и богата да е тя, да плаща това с, да, на вагон, да, 10 000 лева, да си представим, че поне 4 вагона или 3 ще има един подвижен състав там, за да разкарва този локомотив нещо,
и
да,
ще има, да, не се разхожда празен. И ще има разходи, нали, за гориво или за електроенергия, за поддръжка, и, нали, естествено, че това ще натовари общината и тя ще се откаже, и с пълно право.
От друга страна, тази идея не е толкова лоша, но пък може би защото не сме една Германия, където имаме богата местна власт, развита икономика, пък и
всъщност
не е продънен, нали, на държавно ниво бюджет, така, в смисъл, се с липси и недостиг.
Всъщност идеята има до някъде резон, аз затова не мога да кажа дали сме против, защото ние не знаем подробности. В европейските директиви първият така наречен железопътен пакет е дадена възможността регионалните превози да бъдат отделени, като тогава не се, т.е. тогава инфраструктура и превозвач са едно и няма инфраструктурна такса. Тъй като обема, както се знае, нали, е твърде малък на превозите и те са губещи, е по-добре всичко да бъде заедно, както беше до 2002 година в България.
Няма отделно релси, отделно подвижен състав.
Да, цялото се управлява точно така заедно в тези регионални превози, като в Германия имаме нещо като joint venture, където съвместно, нали, предприятие на български горе-долу, да го преведем, където общината и или региона и Deutsche Bahn,
провинцията.
Имат, да, провинцията имат равен дял или са се разбрали по някакъв начин как да го осъществяват това нещо. Но това е различно от това, което чуваме тук, че ще се случи. Друг е момента също, че един регион или провинция германския, колкото цяла България, не случайно в оперативна програма Транспорт, България е заложена като цяло регион за въздействие, за развитие, защото просто ние сме
като мащаб,
като мащаб недостатъчно големи, и като развитие пък на пазари и на всякакви такива отношения много, много назад, така че нали, това трябва да се мисли в този случай. Не знаем дали е взето предвид.
Не, със сигурност ще има детайли по тази идея, но поне, пак да кажем, без да критикуваме голо и с така празнословно, без аргументи, мотиви и вече конкретно предложение, само на база на това, на което знаем, доста тежкото, за съжаление, финансово състояние на много общини, затова оттам идва и скептицизма към една подобна идея и убеждението, да, пък на местните оттам насетне, че това е силна гаранция за затриването на тези линии.
Да, ние също го отчитаме като почти сигурно, че така ще се случи, и хората трябва да знаят и да реагират на време, защото иначе може би до година по това време няма да ги има тези линии. Друг момент, който е такъв любопитен, е, че от 2017 ще бъдат въведени тол такси по нашата пътна мрежа, и това не е случайно. Министър Лиляна Павлова говореше за доста сериозни цифри, тъй като пътищата не са на по-малка загуба, в кавички ще го сложа, защото на практика благодарение на пътищата или на железницата съществува нашата страна, нали, се развива бизнес и всичко останало, така че много трудно може да се каже, че транспорта трябва въобще да е на голяма печалба, тъй като той подпомага цялата икономиката. Когато бъдат въведени тол таксите, тези винетки, които споменах, вече ще отпаднат най-вероятно и цената ще се промени значително и тогава железницата може би ще бъде в малко по-малко на изгодно положение, тъй като в момента има проучване както за пътните такси на Световната банка, така и за железопътните инфраструктурни такси от Европейската инвестиционна банка и най-вероятно таксите за железницата ще паднат, а таксите за пътища ще се увеличат и по този начин железницата поне да се нормализира възможността да се конкурират различните видове транспорт, явно на някой това не му е удобно и се бърза с това нещо да се направи. Това е някаква теория, нали?
Да,
наша.
Твърдението винаги за лобиране в полза на автомобилния транспорт.
Да, и друг интересен момент е какво се случи с другата теснолинейка, която беше закрита 2002 година, Червен бряг Оряхово. Нали, за едно нещо, което тема за размисъл за всички слушатели. Тя беше закрита и имаше 4 чифта влакове на ден, т.е. отиване и връщане, нали, 4 броя влака, плюс 10 чифта автобуси имаше. По това време, сега в момента линията вече 13 години я няма, останали са само 2 чифта автобуси. Тоест, просто е, целият регион е западнал и сега с наводнението, точно Мизия беше една от гарите, наводнението на практика тези хора тотално ги съсипа. В момента фургоните се намират върху изоставената ЖП гара в Мизия, където са хората. Така че железницата, въпреки
че... Гледка е по принцип, да, няма... старите гари и тези прогнили стари товарни вагони, които висят по тях, са ужасна гледка и голяма метафора за много неща, които стават в България. И си представям сега и вагони на тази една гара.
Фургоните. С които са настанени хората, там вече няма линии, там е демонтирана линията, само гарите са останали.
Понеже говорим в аванс и тепърва ще чуем наистина онова, което се предлага като стратегия, тя ще бъде поредната, както се казва, с идеи за промени в сектора. Дай Боже да бъде успешна. Подозирам, че всички това желаят, за да се случи нещо добро в железниците в България, но да кажем все пак, има ли някаква рецепта, ако може накратко тя да се каже, при която пък да, и това положение не може да продължава, да не се разкарват няколко вагона, които струват хиляди левове в една посока, полупразни, да продължаваме да бъдем недоволни от старите, очукани влакове, просто защото не може да се инвестира в нови при това състояние.
Ами, мерките са, то цял разговор може да се коментира.
Продуктна стратегия, която се пише постоянно.
Първото трябва да бъде маркетингово проучване и система, която, т.е. маркетингово проучване, тъй като железницата в момента се е свила до 3% пазарен дял, как да привлечем повече пътници? Това е най-важното. Второто е как се броят пътниците във влаковете. Третото,
което говорихме, да.
Да, третото е да
преначертая, може би, и картата, да видим къде има нужда от влакове или...
Това също, значи, една национална стратегия за развитие на обществения транспорт, точно това ще даде. Може наистина на някои места да не са достатъчно конкурентни линиите или да се мислят, нали, други възможности, алтернативи. Въпросът е, че също самите приходи, единна информационна система за билетоиздаване в БДЖ, тъй като в момента това го няма и не се знае и билетите, както вие казахте, във влаковете, какво се случва с приходите от тях, нали?
Това кой се вози гратис, кой плаща на ръка,
така,
на половин,
да,
цена?
Да, абсолютно. Това са първите неща. Вече друго, което сме предлагали и продължаваме да се опитваме, реновиране на подвижен състав, тъй като и вие казахте и всички знаят, че няма достатъчно средства за нов, специално за старите електрички, които министъра на транспорта казваше, че са локомотиви или че са опасни и така нататък.
Трябваше да бъдат спрени, точно една от тях, да, показваха постоянно на репортажите колегите Габрово, Царева, Ливада, ако,
да,
не греша.
Ние се свързахме с завода, който ги произвел тези влакове в Латвия и миналата година организирахме едно посещение от на техния директор в България, среща с господин Гинев, и на нея стана ясно, че те могат да бъдат реновирани и да изглеждат както Сименсите влаковете. Просто като цената е значително по-ниска. Сега вече предстои да се уточнят детайли, което обаче, за съжаление, от страна на ръководството на БДЖ имаме една позиция такава изчаквателна, вместо сега да се разбере всъщност това възможно ли е в крайна сметка или не е възможно.
Тоест не могат да станат освен по-нови на вид и по-сигурни, защото са си на години сега от нашето детство.
Не се поддържа, освен всичко друго. Ние нямаме закрити депа, това, което го има в цяла Европа. Всичките локомотиви и вагони стоят на открито, така че това е още една от причините подвижния състав да изглежда по този начин. И ред такива мерки, които малко по малко да започнат да закрепят положението, но за съжаление не виждаме за момента някакво желание за развитие, по-скоро абдикация от всякаква отговорност.
Ще видим, може пък да ни опровергаят. Само слагаме начало на този разговор в очакване на стратегията вече и детайли по нея, за да дано онова, което там бъде разписано, бъде широко, детално обсъдено и добре обяснено и представено в цялата му пълнота, за да имаме повод, а ние ще имаме, сигурна съм, да продължим този разговор, разширявайки формата. Веселин Кирев, главният координатор на гражданската инициатива за обществени релсов транспорт, ни гостува по темата. Една тема, която със сигурност е важна, мисля, не само за слушателите, които често ежедневно ползват влакове в страната, за всички любители на железницата. Като цяло, с този наш разговор приключва и днешното издание на предаването Междуредие. Останете с програмата ни. Хубав ден от мен, Явка Йовчева.
Вие слушате Българското национално